Příjemný poslech Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem, už můžeme říct tradičním hostem, cestovatel Leoš Šimánek. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Vidíme se opět po roce, slyšíme se opět po roce. Já jsem tak přemýšlel, kolik let už se vlastně známe.
No. My se známe už strašně moc roku. Totiž já jsem tady vlastně po 20. Představte
takže
si, já tady mám vlastně
let,
výroční mojich DJ-show. Právě v málo městech jsem byl tolikrát. To byl Turnov, to byla Mladá Boleslav, no a potom ještě Hradec Králové. No a teďka mám to výročí mých DJ-show a jsem tady projel opravdu celý svět a tentokrát se dostáváme na Aljašku.
Takže 20 let cestování, 20 let příběhů, co všechno jste procesovali. Já už si ani de facto nejsem schopen připomenout, jak to vlastně všechno bylo, jak to všechno začalo. Ale pojďme k tomu aktuálnímu, s čím jezdíte. Aljaška, pobřeží Pacifiku na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky. Já jsem tady před naším natáčením rozhovoru říkám, ale tuhle knihu už jsem někde viděl.
Totiž tu knihu jste určitě viděl, protože já totiž...
Dokonce ji mám doma.
No a já ji dokonce teďka už vydal po druhé, totiž ta kniha tak výborně šla. A tady tu knihu, s tou knihou jsem už tady byl po republice v těch městech, které jsem právě teďka říkal, před 7 lety. Před 7 lety jsem se ti ukazoval tady tu první část této expedice, to byla totiž 2letá expedice, 2x3 měsíce, na Alice se člověk nemůže pohybovat jinak než v tom těch letních obdobích. A to jsem právě mluvil o té naší etapě podle pobřeží Kanady. Pacifiku, ta knížka se jmenuje Pobřeží Pacifiku, na člunech z Kanady na Aljašku. No a teď jsem se rozhodl, že konečně dostojím slovu, totiž tenkrát před těmi 7 lety jsem říkal, někdy se stavím taky tu druhou část této expedice. Dlouho to trvalo, protože mezi tím jsme byli na Havaji, byli jsme na Novém Zelandě, byli jsme v Austrálii, potom hrozně lidi chtěli, abych ukazoval znovu to moje DJ show napříč Ruskem na Bajkal.
Ano, to bylo zajímavé, no, to bylo takové velké retro.
Takže tohle to bylo velké retro, přesně tak. A teďka jsem se konečně k tomu, nechci říct, dokopal. A jsem si říkal, musím dostat slovu. Sestavil jsem tu Aljašku na úžasný úspěchy. Byl jsem právě loni s tím Aljaškou po východní části republiky. Letos už mám za sebou severní a západní Čechy. Nadšený publikum, plný sál. Jsem moc rád, že publikum zůstává pořád že mám pořád přízeň u publika.
Aljaška je velice poutová země. Nedávno jsem měl rozhovor na Signál Rádiu právě o tom, jak se žije na Aljašce, co se líbí těm, kteří žijí tam na Aljašce, a naopak ti, co přijdou sem k nám do středu Evropy, co se jim líbí. Vy jste ovšem šel tou pustinou. Kdy jste na té Aljašce byl, kdy jste fotografoval a točil?
No totiž tady ta cesta vlastně byla před 14 a 15 lety, to byla 2letá expedice, 2x3 měsíce, to naše dcera ještě byla malá holčička, teďka už to je dospělá žena nebo slečna pořád ještě. No a když jsme byli celá rodina, my jsme byli s manželkou, synem, dcerou a ještě 2 moji kamarádi, protože jsme měli nutně potřebu být ve větší partě, protože jsme na nafukovacích člunech sjeli to celé pobřeží Kanady a Aljašky. A to se dá dělat opravdu jenom ve 2 člunech. My jsme tam měli 2x problémy. Jednou jsme tam měli problémy s grizzly medvědem, jednou zase s vedlibama. A takže ten druhý člun byl velice potřeba. No a ta dcera, když byla 5letá, tak jsme se o něčem museli docela hodně starat. Teďka už ten rok později, co ukazuju, tu druhou etapu této expedice už byla 6letá. Už opravdu byla samostatná. Už vlastně byl samostatný člen té expedice, že jsem kolikrát říkal, že udici, tady je potok, jsou tam lososi, přines rybu, ať maminka může připravit večeři. Takže my jsme totiž putovali podél toho vlastně hrozně málo osídleného pobřeží Aljašky a pořád jsme vlastně jediní, kteří zvládli na nafukovacích člunech toto celé pobřeží. Totiž z toho důvodu, že právě na pobřeží Aljašky je velice často a velice špatný počasí. Samozřejmě, když jsem fotografoval, tak jsem si počkal, svítí sluníčko, to je jasný, ale kolikrát jsme zažili týden, kdy lilo jako z konve, nemohli jsme nic dělat. No a my se právě na to nejdůležitější část této naší expedice měli týden bez větří a slunečno. Totiž lidi, kteří to tam znají, řeknou, to ten Šimánek si vymýšlí, a to jsme opravdu měli a nám se podařilo se dostat z jednoho nádherného zálivu, jmenuje se Glacier Bay, do toho ještě krásnějšího zálivu, jmenuje se Prince William Sound. Takže jsme tohleto pobřeží překonali, kde nejsou ostrovy, kde vlastně jde ten příboj přímo na to pobřeží, kdy jsou vlny úplně vyloučený se tam vydat. No a my to zvládli, jak jsme pořád jediný, pořád ještě v našich šlépích to na člověk nezvlád, protože to je právě to počasí, to je tam ten velký zádrhel.
Jste mi připomněl příhodu jednoho fotografa, který zase dal dohromady výpravu a jeli do Norska fotografovat polární záři. A týden nic, a už to hrozilo fyzickou exekutivou, že teda chtějí tu polární záři, tak na poslední den se tady rozzářila, tak to je něco podobného, že jsou ty obrovské náhody s počasím. Na gumových člunech to byly nějaké rafty, nebo to byly motorové čluny?
To byly motorové čluny, my jsme měli silný motory, měli jsme vždycky jenom jeden motor, totiž na jedné expedici dřív před lety jsme měli dva motory jako dvojče vedle sebe, ale to bylo složitější, ale s tím jedným motorem to šlo dobře, byl to čtyřtak, žádný dvoutak, takže to byly opravdu, mělo to sílu těch, každý motor má 40 koní a ten člun dlouhá jenom 4 metry, takže to je malý člun a i ve velkých vlnách jsme se dobře pohybovali, protože když se nám točí ta voda naplnila, tak nám hnedka spodem utíkala a ten nafukovací člun plave pořád, i když je úplně plný vody, kolikrát opravdu nám šla voda vrchem. Bylo to nepříjemné při dvoumetrových vlnách, to jsem říkal, je, aby nás to neotočilo, ale naštěstí to dobře dopadlo a naštěstí jsme tady ty hrozný vlny se neměli tak často.
A takže jste na těch člunech de facto bydleli? No, tak všechno jste museli převážet sebou?
No, všechno jsme měli sebou, kompletně základní potraviny, ale měli jsme právě sebou tu udici, měli jsme sebou taky pušku, tu jsme teda moc často nepoužili, to bylo spíš brokovnice s velkýma nábojema, že kdyby náhodou nějaký grizzly nás měl přepadnout, to by se mohlo teoreticky stát, by se člověk mohl ubránit. Naštěstí ten přímý útok byl skoro jednou, ale dopadlo to dobře, o tom se třeba můžeme...
To bychom tady neseděli, že jo? Kdyby...
No to bychom neseděli, to určitě, no, na každý pád. No a potom jsme samozřejmě taky měli tu skládací pas na kraby, totiž to byla výborná, to krabí maso těch duhaných velkých krabů, který tam žijou na lesce, to je úplně úžasné. Manželka si vymýšlela recepty, to jsem žasnul, guláš z krabího masa, krabí maso na kari, no, pomazánka samozřejmě, no všechno možné. Takže my jsme se živili hodně z toho, co ta příroda dala, z těch lososů, 6 druhů tam celkem táhne do těch říček a potoku rok co rok, no a potom z těch základních potravin, co jsme měli sebou. Takže 3 měsíce jsme byli vlastně odkázaní sami na sebe, protože dokoupit to bylo velice složitý. Ty vesničky indiánské, co jsou podle pobřeží, jsou kolikrát několik set kilometrů od sebe. Totiž to Junovo, kterým jste mluvil, to hlavní město Aljašky, to je bylo mnohem na jich. My jsme vyráželi totiž z městečka Haines, to je nad Junem, a vydali se potom dál do těch dvou ohromných zálivů, Glacier Bay a Prince William Sound, a tam už právě to pobřeží skoro vůbec není osídlený, takže jsme museli mít všechno sebou.
Jak jste řešili pohonné hmoty?
No to právě, teď jsem se tomu dronika chtěl, jakoby si to vzal za jazyko, měli jsme sebou spoustu kanistrů a tanku, to všechno ty čluny museli uníst, no a vždycky to nějak dopadlo, že se nám podařilo dotankovat a že jsme mohli pokračovat dál. Ale kolikrát to bylo teda jen tak, tak jsem říkal, Ježí Marie, ty nám chcipnou motory a budeme pádlovat na moři, to bych hrozně nechtěl. To byla moje taková horor představa.
S naším dnešním hostem, cestovatelem, fotografem a vypravěčem Leošem Šimánkem o Aljašce, pobřeží Pacifiku. Vy jste, jestli mohu říci, v té projekci stále držíte jako stará škola projekci, tedy Dia Show. Že to není počítačové promítání, ale klasické diapozitivy na klasický materiál. Stále to držíte?
Stále to držím a lidi jsou nadšený, protože totiž něco takového, co ukazuju já, vlastně nikdo tady v republice nemá. Ještě byl jeden kolega v Německu dřív, ten přešel na digitál. No ale jednou mě přesně řekl, byl hrozně rozčílený, on říkal, tak jsem si konečně koupil tu lajku digitální. Zaplatil za ní spoustu peněz, říkal, tu klasickou analogovou se nechal doma. Teďka vyrazili v Peru, vyrazili na Huascarán. No a když se vrátil z této túry, tak mi napsal, abych býval tu digitální léku, nejradši hodil do toho jezera, co je pod tím Huascarán, jak jsem byl na ní rozčilený. Jsem ptal, z jakého důvodu. No říkal, představ si, celá expedice byla nafocená, všechno dobrý a těsně pod tím vrcholkem je skolabovaly baterie a já to nemohl nafotit ten vrcholek. Takže mám expedici bez vrcholku. Já jsem říkal, no to je smůla, to se nemůže s klasickou
mechanikou.
Mechanikou stát, i kdyby ta baterka maličká, co v tom měla skolabovat, pořád jsem schopný ještě odhadnout tu expozici a pořád se to nafotí. Takže to je vlastně jeden z těch důvodů, proč já pořád u toho diapozitivu zůstávám, když to je mnohem, mnohem složitější. To se musím přiznat. Třeba na letišti musím vždycky hlídat a mě to neprošlo rentgenem, to mě ty zničily ty moje obrázky. Tak kolikrát mě tam otvírají krabičku po krabice, a nebo aby 200 kousků.
Protože potom je to podezřelý a ti mladí už to neznají, tak to prostě takhle otevře. No,
takže tohle je všechno důležitá věc, proč já zůstávám u toho analogu, ale ta moje technika je tak vymakaná, jak se řekne, že lidi žasnou. 7 projektorů na to širokou ulí, na to široký plátno, tady mám většinu 9-metrový, ale mám i 12-15-metrový plátno a lidi žasnou, co ty projektory, co ten analog všechno umí. A k tomu jsou muzikální pasáže, to jsem si právě vybíral s tím kolegou, co mi to programuje, sám tohle to neumím, to je složitá záležitost. Vybíral jsem si prostě muziku, která se vlastně každému líbí. Právě k těm muzikálním pasážím, když mám ty květinky, třeba kytičky, hrozně rád fotografuju, to se fotografujou nejlíp, protože ty nikam neutečou. Zvířata to je složitější, když před člověkem kolikrát prchají.
To jsme trochu utekli od toho tématu, od té Aljašky, se kterou teď jezdíte po České republice, po Čechách i Moravě, aby jsme to řekli správně. Když vezmeme tu cestu, ta příroda samozřejmě je pustá. Změnilo se tak něco za těch 14 let, co jste tam nebyli, nebo stále je to furt tou bohem zapomenutý kraj, jak se říká?
Totiž na té Alesce se nemá co změnit, totiž tam málo kdo jezdí, turismus je minimální, do toho Klejšavy, do toho národního parku samozřejmě turisti jezdí.
A
ale
obyvatele se tam nehrnou, ba naopak.
No, ba naopak. Spíš
odchází do města.
Spíš obyvatele prchají, protože ono totiž to klima tam je příjemný. Ono sice v létě kolikrát může být krásný teplota, my jsme tam kolikrát měli dny, jsem chodil v košili v krátkých rukávech, na tom pobřeží totiž to je výborný oproti vnitrozemí, tam nejsou komáři, totiž oni nemají rádi slanou vodu, to je to výborný. Tak, no ale potom zase bylo sichravo, ošklivo, no a potom člověk potřeboval se tlustou bundu i v létě. Takže ono to počasí tam opravdu je zrádný, ale když je pěkně, tak to je potom nádhera. To, když člověk vidí ty hory s těma ledovcema, ty jdou pod nuly až do těch 4000 metrů, z toho se ty ledovce stáčejí dolů, lámou se tam do těch fjordů, to je úžasný. A potom dole spoustu květin. To mě fascinovalo, kolik nářez se kvete různých zajímavých druhů, který tady v Evropě vůbec neznáme.
Co původní obyvatele? Kdo jsou původní obyvatele?
To jsou Indiáni. Původní obyvatele jsou Indiáni a pořád jim.
Protože tam je vliv Ruska samozřejmě, vliv Ameriky, tak se to tak nějak celé pořád male dokola.
Jsou tam ty ruský kostelíčky, třeba právě v tom Juneau, v tom hlavním městě je tam ruský kostelíček, nebo ve Wrangell, to vlastně bylo, jmenuje se Petersburg, se to jmenovalo dřív, to bylo zajímavý, přejmenovali to o tom Američani, když to Američané koupili od toho celé za těch 7 milionů dolarů, tak to potom samozřejmě přejmenovávali, ale celá řada řek třeba mají pořád i ruský jména. Já totiž našeho psa pojmenoval podle řeky Koyuk. No a když jsme potom byli v Rusku, teďka odbočuju, ale když jsme byli v Rusku, tak se Rusové ptali, proč pak se toho psa takhle blbě pojmenovali? Koyuk. Já jsem říkal, no podle jedné ruské řeky, v Alesce, která se jmenuje takhle rusky. A on říkal, no to je zajímavý. Asi jen člověk měl ty řeky plný zuby, protože kajuk znamená v tom jejich dialektu, nebo v tom znamená, mám toho plný zuby, nebo tak podobně.
Takže takhle jste volal na psa. Mám tě plné zuby.
takže kajuk znamená, mám tě plný zuby. Takže to je zajímavý. A tak tam zůstává hodně těch men, těch původních ruských, no ale jinak samozřejmě to je Amerika, to je jasný.
A co to obyvatelstvo, jací tenkrát byli na vás? Samozřejmě časy se změnily za tu dobu, ale myslím, že tam asi se zastavil čas.
Obyvatelstvo je tam určitě pořád to stejný, když jsme tam, říkám, dlouho nebyli. Totiž to jsou většinou rybáři, ty jsou hrozně milí a vstřícní. Vždycky, když jsme nějakou rybářskou loď potkali, tak se vždycky vyptávali, a kde kotvíte? Oni si mysleli v jachtu nebo tu plachetnici. Já jsem říkal, nikdy nekotvíme, to jsou naše hlavní čluny. A on říkal, vy jste se úplně zbláznili na těch vlastně záchranných člunech nějaký jachty, tady vy si jezdíte po moři. Jsem říkal, samozřejmě, když je špatný počasí, když jsou vlny přes 2 metry, jak samozřejmě na to moře nevyjedeme. No a taky další otázka vždycky byla, a jaký druh lososa jste dneska chytili? Takže to je zajímalo, protože tam různý druhy táhnou. Samozřejmě ten sokaj, to je ten nejlepší, ten má úžasně růžový maso a to byla ta další otázka. No, ohromně milí a vstřícní lidi to byli, jak na těch lodích, ty rybáři, tak v těch vesničkách. Hrozně milí a dobrosrdeční jsou ty indiáni na tom pobřeží ty Aljašky.
Když jste hovořil o tom moři, jak daleko jste se pustili? Nebo jste se stále drželi při břehu?
My jsme se samozřejmě stále snažili držet co nejblíž toho břehu. No ale kolikrát byly místa, jsem říkal, takovýhle ohromný záliv, tak to švihneme přes to. Bylo hezký počasí, povedlo se, člověk si ušetřil spoustu kilometrů a proto bylo hodně. To, celá ta expedice, jako jak ten první rok podél pobřeží Kanady, jak ten druhý rok podél pobřeží Aljašky, bylo přes 3,5 tisíce kilometrů. Si umíte představit, kolik kilometrů my na těch člunech tam toho najali. Takže kolikrát jsme byli dlouhý přesuny, aby jsme se dostali do dalšího zajímavého fjordu, aby jsme tam zažili zase ty orky, ty kosatky, nebo ty
keporka. Ta je vlastně i na obalu knihy, ta kosatka.
No, to není kosatka, ne? To je keporka.
To je keporka.
To je 15-metrová verliba a tady ta verliba se nám vynořila přesně vedle našeho člunu a potom praštila tím ocasem před tím naším člunem, že nás to úplně zalilo. Já jsem říkal, manželka to fotila, jsem říkal synovi, který ten člun řídil, člověče, ten se vynoří o 3 metry dál, vezme nás na hřbeť a převrátí nás. Ale nikdy nenapadli, jak ty keporkakové nenapadnou člun nebo člověka, jak ty orky, ty kosatky. Nikdy se nestalo, když kosatky jsou opravdu zdraví verliby, ty žerou tuleně velice rádi, i na lvouny si dokonce si vyrazí, ale na člověka to ne. To jsou inteligentní zvířata naštěstí a ještě se nestal případ, že by nějaký malér byl, ale přesně jsme tam s těma keporkaka měli velice, velice prekérní situaci. Možná, že se k tomu dostaneme.
Ale máte z toho úžasnou fotografii. To je divočina na moři, co divočina na pevnině. Tak samozřejmě k Aljašce patří medvědi. Tak no co ten grizzly?
No samozřejmě, těch medvědů tam je hodně, proto jsme taky měli s sebou psa aljašského melemuta a ten nám totiž ty medvědy držel o těle, ten nám vyštěkával ty medvědy, když jsme spali, nemuseli jsme nějak dávat pozor na ty naše zásoby, měli jsme v těch vodotěsných sudech zavřený, samozřejmě medvěd jednou ranou by ten sud rozbil a sežral nám všechno, to by jsme byli namydlený, ale ten pes tam seděl, to byl jeho rajon a on se medvěd blížil, on štěkal, ale medvěd si nedovolil. To bylo právě to důležité mít sebou toho psa. No právě, jednou on vám málem trefila verliba ocasem, jsem si říkal, teda to by byl malér. Totiž, aby vám vysvětlil, co se to stalo, totiž jeden ten keporka se nám vynořil těsně vedle toho našeho člunu a k tomu břehu to bylo blízko. A ten pes z toho spanikařil, teďka chtěl si na ten břeh doplavat, teďka skočil do vody a teďka se pustil mezi to hejno. A to bylo hejno 8 keporkaků. A teďka tam mezi nima kličkoval a jsem říkal, no to bude malér nějakého trefí ocasem a máme pohlídač.
A nebo chňapne.
To zase ne. Keporkak stenak, ten žerom takový malý rybičky, to by člověk nevěřil. Z 10-centimetrových rybiček jsou tady ty ohromnánský zvířata vlastně živy, tož tam jsou statisícový hejna, tady těch malých takzvaných huňáčků se jmenují tady ty rybičky a halově je velice zajímavý, ale to bych odpočil. A teďka ten pes chtěl se dostat k tomu břehu, ten kličkoval mezi těma verlibama, tak my hnedka za ním, aby jsme ho vtáhli zpátky do člunu a dohnali jsme ho právě mezi těma verlibama. A teďka jsme ho tahli do toho člunu zpátky a co se stalo, že on nám chtěl pomoct, teďka se dostat zpátky do toho člunu, zabořil se těma drápama na ty gumy, teďka prorazil ten člun a z polovičku člunu utek vzduch, zalil se motor a teďka mezi těma verlibama, ty ocasy tam práskali vedle nás, to bylo hrozný a než kamarád přijel s tím druhým člunem, hodil lano, než nás o tě verli otáhnul, to bylo nekonečných 10 minut. Samozřejmě jsem tomu psovi vynadal. Jsem ho teda pořádně sprnul a on tam potom seděl jak zmoklá slepice a kál se na tom člunu, když nás kamarád otahoval do zálivu, kde jsme potom člun spravovali.
Samozřejmě ten člun je rozdělen na několik komor, ale přesto jste ho tady udrželi na hladině.
No ona polovička utekla, polovička ještě byla nafouknutá. To bylo štěstí. No a samozřejmě ty sudy taky plavou, které jsou v tom člunu naložený. Žádný sud nemá 120 kg, vždycky je lehčí samozřejmě než voda. Takže on člun se nedá potopit. Ale Ale problém to byl veliký.
Ale problém to je, sledoval to někdo z břehu, třeba někdo z domorodců, tuhletu v uvozovkách veselou příhodu?
Tam teda
domorodci. Tam zrovna nikdo nebyl.
Tam určitě nebyl, totiž do té nejbližší vesnice to bylo ještě nějaký 30 kilometrů a tam jsem potom to lidem říkal, teda to jste měli štěstí. A...
No, protože ty by si to tam vyprávěl ještě několik století.
No jo.
Tuhle příhodu.
Tam nás mohli pozorovat akorát i kepokakové a ty medvědí, když si tam nahoru na nějaký procházel podél břehu.
No a to setkání s tím medvědem, dívali jste se do očí někdy s grizzlym?
No to bylo doslova do očí, totiž my jsme teď asi od sebe 2 metry, kdyby se seděl o metr dál, tak by tak blízko ten medvěd byl. To byla velice dramatická situace. To jsme byli právě v tom Glacier Bay, v tom národním parku, ledovcový záliv by se to dalo přeložit do češtiny. Na konci toho východního ramene jsme se dostali do velice úzkého části tohoto fjordu, tam byly vysoké skály nad vodou a tam právě asi tak 50 metrů nad vodou jsme jak po té skále viděli lozit grizzly medvěda. Jsem říkal synovi Jakube, co ten medvěd tam prosím tě dělá? Proč ten medvěd lozí po skále, to jsem ještě nikdy neviděl. Tak jsem připlul blíž, dal jsem si teleobjektiv a pozoroval jsem, že ten medvěd, tam bylo spoustu razků, lítali taky na to, nálety na ně dělali, on jim vybíral mláďata z těch níz, co ještě neuměl lítat a požíral je tam. No a teďka jsme byli úplně těsně pod tou skalou, od 50 metrů nad náma, vůbec si nás nevšiml, jako by jsme tam nebyli, jsem si ho tam fotografoval, no a najednou jeden z těch racků jsem mu vysmeknul, ještě neuměl lítat, teďka padal po té skále dolů a zachytil se asi 5 metrů nad náma, takový plošince. A teďka jsem říkal, co se bude dít? A to jsem žasnul, z jakou rychlostí se tento vlastně jakoby neohrabaný tvor slezl po té skále a byl teďka kousek nad náma. Teďka toho racka zabil a pustil se do něj, potom ho nechal ležet, teďka se nás upřímně díval, potom začal bručet, potom sklopil uši a zařval a jsem říkal, Jakube, pryč ho se, to vypadá nebezpečně, ten má strach o tu svoji kořist. Jakub zařadil zpátečku, my byli asi 3 metry od toho břehu, začal couvat, no a potom v tom momentě byl přímo před nám, potom byl vízavý přímo před nám, to jsem mu, ještě jsem měl ten naštěstí, ten, nebo spíš ze strachu jsem vzal ten druhý foťák s tím širokým objektivem a vyfotil jsem ho, kdybych fotil býval teleobjektivem, tak mu akorát tak oči nebo čumák vyfotím, jak byl blízko. No a jak Jakub couval s tím členem naspátek na plný plyn, nevšiml si tam skály, která byla mělko pod vodou, narazil tím motorem na tu skálu, teďka ta vrtule, ty lopatky se ulámaly, teďka ten spodek toho motoru vyletěl z vody ven, tak to šíleně ječelo, no a ten medvěd už byl připravený, že skočí, a teďka se zhoupnul zpátky a neskočil. To bylo právě to ohromné štěstí, jak se říká, štěstí v neštěstí. Rozbili jsme sice motor, ale můžu vám to tady povídat. Takže zase přijel, a potom si to už medvěd rozmyslel, vrátil se zpátky k tomu Rackovi, si ho tam požíral, nechal nás být, přijel kamarád, zase hodil lano a už nás po druhý vlastně otahoval.
Už vás po druhé zachránil.
No tak ne, bez toho druhého člunu by to bylo složitý, protože...
Jak jste ten motor opravili?
No my jsme naštěstí sebou měli z náhradní díly, protože to jsme mohli vyhodit, ty jsme měli jich několik, ty se rozbíjou častěji a na ten spodek toho motoru jsme měli naštěstí všechny náhradní díly. Jsme ho tam rozebrali, smontovali, no a motor zase fungoval. To bylo to úžasné štěstí. Jenom jsme zalepili člun, jenom jsme spravili motor a pořád 2 čluny byly. Takže s jedním člunem by to bylo asi skoro, to by bylo moc složitý, velice.
Nejen o štěstí s naším dnešním hostem, cestovatelem Leošem Šimánkem. Leoš Šimánek, naším dnešním hostem, povídáme si o Aljašce, pobřeží Pacifiku na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky. To je expedice, kterou jste jednou promítali, teď jste udělali, jak se říká, rozšířené vydání. Pojďme se podívat na další vaše aktivity. Kolik vlastně těch knih už jste vydal?
No už mám totiž 20 knih dokonce. Teď jsem napsal dokonce už druhou autobiografickou. Totiž mě lidi říkali, že bych měl taky napsat něco o svém dětství, o svém mládí. Tak jsem napsal knihu Cestování můj život a tam vlastně popisuju to dětství, mládí a ty první dvě cesty, kterou jsem podniknul. To byla cesta napříč Pacifikem na jachtách s jachtařema. To byla velice zajímavá cesta. No a potom další cesta už tenkrát, kdysi dávno na nafukovací člunech, jsme vyrazili po těch řekách do toho, po řece Mackenzie-Head do severního ledového oceánu. To jsem popisoval v této knize Cestování můj život a právě loni jsem navázal tady na tu knihu, kterou se jmenuje Severskou divočinou. To už je moje 20. v pořadí, moje jubilejní. A tam právě popisuje, jak jsme v Kanadě postavili srub, jak jsme tam přezimovali dvakrát a jsme potom pokračovali dál na těch nafukovacích člunech, to byly naše oblíbené dopravní prostředky. Přes ty hory Mackenzie, ty jsou až přes 2000 metrů vysoký, dostali jsme se z severozápadních teritorií do Yukonu na Aljašku a po řece Yukonu jsme pořád pluli dál, to už jsme z těch člunů, co jsme měli sebou, na ně jsme postavili dek a kajutu a vztyčili stožár, plachty nám půjčil jeden náš známý a plachtili jsme po Yukonu a jsme brutálním způsobem zamrzli a to popisuju právě v té mojí 20. výroční knize Severskou divočinou se ta kniha jmenuje, u druhá autobiografická.
Ovšem, když se podíváte do svého pasu nebo občanského průkazu, tak datum narození ukazuje, že se blížíte k životnímu jubileu.
No to jo, já o tom moc rád nemluvím, totiž taky když mě lidi nevidějí, si řeknou, to je ještě nějaký malý cestovatel, já už jsem ale starý chlap teda. No.
Ale šediny nemáte.
No tak zaplať pámu, no takže to, už to začíná trošku.
To je na tom to zajímavé, no tak já jsem o 20 let mladší a podívejte se, jak jsem šedivý.
No to je tak, no tak, takže to je to, budu mít brzo ty narozeniny kulatý, nepříjemný, ale pořád ještě naštěstí člověk je vitální a naštěstí má manželku, která je o 16 roku mladší a je to bývalá učitelka tělocviku, takže sportovně je založená. No a jezdíme po světě pořád s dětskama, teďka už to nejde, už to nejsou děti, už to jsou vlastně dospělí.
No právě za to vaši dobu, co si povídáme tady na rádiu, tak děti vlastně vyrostly.
No to opravdu vyrostly.
A potatili se, pomamili se, jak to je s nima?
No tak jak se to vezme, jako syn dokonce si udělal vysokou ekonomickou zaměření cestovního ruchu. Říkal, mám ty zkušenosti, co jsme cestovali, znám ty řeči, angličtinu, němčinu, to zná dobře, protože jsme taky v Německu žili částečně. No ale zatím pořád ještě si tu cestovku neotevřel. Když mi dostala se mu nabídka v Praze, no a teďka tam má velice zajímavé místo, výborně zaplacený. Já mu říkám, dělá tam VIP housemeister, mu říkám. Totiž to je firma, která totiž má hosty z celého světa, že s nima je potřeba komunikovat na počítačích, výborný a pronajímá tam taky velice exkluzivní apartmány a má tam taky sál přímo u Národního divadla, je takový sál a tam se pořádají různý akce, no a on se má ty zkušenosti, já si ty sály vždycky pronajímal, on přesně ví, jak to funguje, no a když má ten sál půl obsazený, tak má svoje prémie, takže se mu to zatím také líbí, ale když bude chtít, má to vzdělání, může si otevřít cestovku a může někam vyrazit. Já mu vždycky říkám, tak což, máš ty zkušenosti, tak si udělej třeba nějaký lidi si dej a právě na tu Aljašku, tam by se jim to určitě líbilo, že by se z toho zorganizoval. Říkal, zatím nemám nárok, no a dcera ta taky už studuje v Praze, to už taky vyletěla.
Ta tíhne kterým směrem?
No ta trošku jinak, totiž ta se dala na metropolitní vysokou, je to vlastně v angličtině, tam ty profesoři nebo ty učitelé jsou anglicky mluvící, no a to je vlastně mezinárodní obchod. Nevím, jestli u toho potom jeli zůstane, no ale zatím tuhle tu školu si vybrala.
A třeba v tom mezinárodním obchodu pak bude udivovat své budoucí klienty tím, co zažila v divoké přírodě.
No to by lidi koukali, co naše Veronika jako malá šestiletá zažila. No a lidi jako žasnou, že jsme s tak malýma dětma se vydali na takovou expedici.
No to jsem také žasnul, když jste mi to tady vyprávil před lety.
Ale ono to jde, ono to funguje. A ty naše děti vůbec neměly žádný strach, mě dokonce kolika hecovali, abych se vyrazili tam nebo tu, já jsem říkal, ne, to se mi moc nelíbí, takže naše děti byly nadšený tím cestováním, no a později ty další cesty byly hrozně rádi, jako říkal, jsme byli naposledy v Austrálii, říkal, no kdepak já bych se jinak sám do té Austrálie dostal, než kdybychom nejeli společně.
Vy jste rodákem z Chocně, máte ještě také jiné občanství než české, kde jste doma?
No já mám o čem říct ty tři celkem, to české, nebo to jsem, tak já jsem z republiky v tom 68. odešel, nezřív do Německa, tam jsem si vlastně získal ten německý pas, potom jsem dál emigroval do Kanady, tam jsem získal ten kanadský pas, to kanadské občanství, no a potom jsem se vrátil zpátky, ten československý pas byl vyměněný za český, teďka dřív jsem měl vlastně tři barvy, jsem mohl vytáhnout modrý, zelený, červený, teďka už to je trochu sinus, jsou už ty dva vínový a jeden ten modrý kanadský. No ale doma jsem samozřejmě teďka v té Rtyni pod Krkonoší, co bydlíme, s tím výhledem na ty Krkonoše, přímo pod lesem, tam máme krásný pohodový bydlení, i v této vesnici jsou velice milí lidi, nás tam mají rádi, takže tam jsem rád doma, ale mnohem radši mám teda, aby se přiznal ještě ten můj kanadský domov, ten srub v té kanadský.
Stále máte ten srub?
Stále ho mám, akorát, že jsme se tam už dlouho nikam nevydali, ono to je složitá záležitost, totiž tam člověk musí se nežív tam dostat do té vesničky Watson Lake, to je na Alaska Highway v Kanadě, potom ještě letadlem na plovákách, tam člověk musí letět 200 kilometrů, no a potom ten strup zprovozní, to trvá, no tam jsme vždycky měli zahrádku, no to nevyroste asi tak hopla hopno a méně než na 3 měsíce to vlastně...
To zase nemá cenu. Vůbec
nemá cenu.
Na víkend ne.
Na víkend určitě ne, takže už jsme tam dlouho nebyli, to se musím přiznat, ale děti říkají, někdy by jsme tam zase se měli vydat a trošku si užít to absolutní divočinu tam v těch horách McKenzie.
Takže když vezmeme z Rtyně v Podkrkonoší do Prahy, z Prahy do Montrealu, nebo kam byste letěli?
To se letí do Vancouveru.
Do Vancouveru?
Z Vancouveru potom do Watson Lake, to je jako vesnička na Alaska Highway, no a potom to pořád, jestli jsou jety, to ještě furt rychlý, no a potom už se letí s tím letadlem na plovák.
S hydroplánem.
Hydroplánem, bez toho to nejde, ne? Takže to se přistane na tom mým jezeru, já ho mám pořád ještě, kolik ještě před 25 lety jsem ho měl 99, takže ještě mám na spoustu roku to jezero pronajmutý od státu. Totiž ono to nejde tak si jenom postavit mírných zdírných
strukturů. V divočině.
To nejde, tam člověk musí, neří jsem chtě ptali, co tam budu dělat. Tak jsem říkal, no tak mám prospektorskou licenci, budu tam rýžovat zlato, ono tam zlato je, sice moc toho člověk bohatý být nemůže, ale na základě toho jsem si tam mohl ten strup postavit. Ten krásně vyptávali, jako stavení povolení, to je...
To se neřeší.
No, jak je velký, jak bude velký. Já jsem říkal, no tak bych ho chtěl udělat tak 10x12. A on říkal, je takový malej. Tak si vysvětlit. Totiž v tom roce se totiž v Kanadě změnil ten z těch stop na ten metric systém, jo? A oni pořád ještě mysleli v těch stopách,
ano.
A já jsem řekl 10x12, oni si mysleli, že to bude 3x4 metry.
Zahradní domek,
a když tam potom se přijeli podívat za mnou lesníci helikoptéru, jaký mále vypadli v oči z důlku, když mi tam stavili velikánský srub, jeřáb tam stál, co jsme si tam postavili dřevěný, a stavili jsme dokonce dvouposchodový, my tam postavili věž, že ten náš srub vlastně vypadá jako fort, jako ty pevnosti těch bývalých vojažerů, těch průkopníků na severu. No ty valili oči a jsem říkal, pojďte na to od vás na papíru, 10x12. Byli jsme v metrickém systému? Ano. Takže oni řekli, zasalutovali, všechno v pohodě, všechno tak, jak má být.
O životě v divočině, o cestování, o Aljašce s Leošem Šimánkem bychom mohli povídat hodiny a hodiny. A vy teď máte za sebou polovinu turné. Jak to turné dál bude teď pokračovat? Co máte teď v plánu? No, jak jdou přednášky za sebou, nebo vaše Dia Show?
No, teďka budu v těch jižních Čechách, no ale potom se už pustím do severních Čech, kde vás je samozřejmě všude možná slyšet, jestli to je v Mělníku, v Mladé Boleslavi, v Poděbradech, v Kolíně, na Kladně. Nakladně musím říkat, oni neříkají vkladně.
Nakladně,
to jsem se naučil.
I na Mělníku se říká.
Jo, tak to nevím.
To taky.
Tak to je nový. No a potom samozřejmě v Praze, tam budu mít mojí derniéru v Novodvorský, tam budu 30. listopadu, tam budu dokonce dvě představení v tom kulturním centru. Takže ten sál je totiž relativně menší než to Lády, kde jsem minule byl. No ale tak jsem si říkal, když udělám dvě, tak to by mělo na tu Prahu teoreticky stačit. Takže teďka se opravdu pohybuju. Potom jsou tam samozřejmě další města ve středních Čechách, kam už se vaše rádi nedostane. No ale jsem se právě dozvěděl, zmínil, že v Budějovicích už mě bude slyšet.
Příští rok, ano.
Jo, až příští rok. Takže za příští rok si už potom bude povídat, že to rozsáhne.
S čím přijedete příště, když už jsme u toho?
No zatím ještě přesně nevím, totiž my s manželkou teďka lítáme, už po třetí poletíme po ostrovech Indického oceánu, jsme byli na těch, totiž ona si říkala, už mám toho ledu a sněhu dost, už bych chtěla taky
do tepla.
Já jsem, ale říká, že by nejradši do toho Pacifiku. Jsem říkal, z Pacifiku znáš tu Havaj, znáš ten Nový Zéland, no a v Pacifiku jsem už ukazoval, já tam procestoval toho hodně. Jsem říkal, ještě existuje další oceán, ten Indický oceán se spoustama ostrovů. Takže my jsme se teďka vyrazili na ty Maladivy, na ty Sešily, na ty Mauritius a právě teď před náma stojí velice zajímavý ostrov, jmenuje se Reunion, to je francouzský ostrov. Je
tam můžete s občanským průkazem.
Já vím, to jsem právě
chtěl říct. Protože to je součást Evropské unie.
Z Paříže člověk může letět, s občankou si může letět na Reunion, platí se tam ojrama, je to vlastně taková mini Francie, daleko, daleko od Paříže. No a tam je jedna z těch nejaktivnějších sopek světa. To nás láká velice, ty trky tam jsou úžasné. Dole jsou pláže, palmy, nádhera a dokonce v zimě, to znamená v létě, to je všechno obráceně, tam dokonce nahoře na těch 3000 stovkách, dokonce na Chumelí, to málo kdo ví. Vlastně něco takového jsme zažili na Havaji. Taky málo kdo ví, že na Mauna Kea 4200 metrů se dá lyžovat. No a my tam tenkrát přiletěli, odpočuju teda, ale my tam tenkrát přiletěli v lednu s lyžema, oni tam v těch, ty turisti v těch květovaných košilích a krátkých kalhotech, my tam přijeli s ruksakama, s lyžema, lyžáky a oni na nás koukali jako
nazjevení.
No a potom jsme si vyrazili. Užili jsme si auto, vjeli jsme, jak to je nejdál šlo, asi do 3000 metrů výšky, zbytek jsme si vyšlápli a kilometr výškové jsme si krásně tam jezdili na těch horolezeckých lyžích a když jsme se potom po vlastně 2 hodinách zase jízdy vrátili zpátky k moři, tak nám ještě vypadnul sníh z toho kufru, když jsme tam tankovali, na nás koukají jako docela a skočili jsme si do moře a šnorchovali jsme si tam mezi korálama. Je to úžasný si za jeden den zalyžovat i zašnorchlovat. Takže takové možnosti na světě jsou a něco podobného je na tom Reunionu, ale ne tak, jako jsem právě líčil na Havaji.
Tak cestování, pohoda, klídek, jak se říká. Co ještě byste chtěl zvládnout? Máte třeba plány podívat se do Nepálu, podívat se do Himalájí?
To ani ne.
Já mám to vás totiž neláká tohle.
Ale mě láká spoustu věcí. Mě láká totiž vidět, zažít všechny kontinenty. Prostě mě schází akorát ta Austrálie, ta Antarktida. Takže pořád ta Antarktida schází a já nemůžu tu manželku moji přemluvit, aby jsme tam jeli. Ona říkala, víš, mě se do ty Antarktidy moc nechce, si se na pinguiny bych ráda viděla, to jo, ale jinak jsou jiný destinace. Takže jsem se o tom párkrát zmiňoval, jednou taky v televizi jsem říkal, že to bylo v dobrým ráno, mě pozvali, že jako pořád ještě mám tenhle ten kontinent v programu, no a potom jsem se vrátil domů a to byl teda pěkný spodňu. Ona říká, jak to, že tady povídá, že letíme do Antarktidy, když jsme se domluvili, že nikdy do takových destinací spolu nepůjdeme. Takže zatím pořád ještě tento životní sen zůstává otevřený, no ale never say never, říkají Američani. Nikdy neříkej nikdy, bych to přeložil. Takže uvidíme, jsem zvědavý, jak to s tou Antarktidou dopadne.
Jak to všechno dopadne. Já vám děkuji za příjemné povídání. Posluchače zveme na všechny vaše show, které jsou po městech Čech a Moravy a někdy zase příště, třeba za rok, naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým dnešním hostem cestovatel Leoš Šimánek od mikrofonu. Hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák.